Gepleýär Razatlyk Radiosy. Eferde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanyň käbir edari kärhanalary öz işgärlerini aýlyk haklaryny wagtynda töläp bilmeýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurtda zähmet haklarynyň wagtynda tölenilmegi bilen bagly meseleni gowgoýan wagty. Türkmenistanyň käbir edari kärhanalary öz işgärlerini aýlyk haklaryny töläp bilmeýär. Lewawyň semen zawody mart aýynyň aýlygyny bermändir. Türkmen awadyň himiýa zawody aprelden bäri, Seydiniň nefti gaýtadyryň işleýän zawody apreldin bäri, mektepler, keselhanalar we medeniýet öýleri may aýynyň aýlygyny bermedi. Lewapda oba hojuruk podunyň ähli bölümleri ýanwardan bäri aýlyk görmändir diýip lewaplyk habarçymyz 7-nji iýunda habar berdi. Aşgabatly habarçymyz paýtagtda may aýy üçin pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň tölenendigini, ýöne aýlyklaryň henir saklanýandygyny habar berýär. Anne we şenbe günleri adamlar pulny atlaşdyrmak umydy bilen bankomatlaryň öňünde nowata garaşdylar we olar öz pullaryny atlaşdyryp bilipdirler diýip habarçymyz pulny atlaşdyran adamlaryň sözlerine salgylanyp habar berdi. Mundan özür Azatlyk radiosynyň habarçysy maýyň ahyrlaryny awaza milli siýahatçylyk zolagyna ýerleşýän Mihman xanalarının işgərlərinin yanvar ayından bəri zəhmət haqlarını alıb bilməyənliklərini xəbər verdi. Şeylədə o lavazanın tas əhli Mihman xanalarını cəmi 1000-dən qovraq işgərin işlərindən boşadılığını xəbər verdi. 5-ci yunna geçirən hökumət masavatını Türkmenistanın prezidenti Qurbanuly Berdimuhammedow dövlət kərxanalarını xüsusiləşdirmək və işgərlərin zəhmət haqlarının wagtyna tölenilmegi bilen bagly meseleleri bilelikde gozgody.
Döwlet işçiliginäki kärhanalary we medeniýet halary hudutlaşdyrmagy çatlanyr paýdalar jemgyýetine öwürmeli. Ne zähmet haklaryny tölemekde bökdünçlikden ýüze çykan ýagdaýlardan bir gözegçilikde saklanmaly. Näsi bir mesele seçjerinde degişli çäreleri görüm.
Diýip prezident Berdimuhammedow anyny öňe geçirilen hökümet maslahatynyň ormasarlaryna ýüzlendi. Ýatlasak mundan ozal Azatlyk radiosy awazada ýerleşýän mehmanxanalaryň ençemesiniň hususlaşdyrylýanyny 2018-nji ýylyň aprelinde habar beripdi. Şol ýylyň aprelinde Türkmenistanyň alyjylar jemgyýetleri hem hususlaşdyryldy. Eýsem prezident Berdimuhammedow hususlaşdyrylýan kärhanalardaky zähmet haklarynyň gijikdirilmegini göz öňünde tutdymy ýa-da İyeçiliğine karamazdan yurdun ähli edari kärhanalarını aylıkların giyiciktirilmeğine döreyen bökdönçlükleri ünit çekti mi? Bu Tadahanın havarını aydınlaştırılmayar. Sebäbi 5-nji ýylyna geçirilen maslahatda vice-premier Gadyrgeldi Müşşikow ýanwar-may aýlary aralygynda ýurtda ilatyň zähmet haklarynyň pensiýalaryň döwlet kömek pullarynyň we talip haklarynyň dolumy ösberdi hemde öz wagtynda maliýeleşdirilendigini prezidente hasabat berdi. Zähmet haklarynyň giýjikdirilmegi boýunça meseleniň hökümet maslahatynda gowgolmagy, Azatlyk radiosynyň ýurtda aýlyklaryň giýjikdirilmegi, raýatlaryň pulyny atlaşdyrmakda çekýän kynçylyklary barada beren ýygyderli habarlarynyň ýygyanyna gabat gelýär. Azatlyk radiosy 3-nji ýunyň Lewap welaýatynyň Dargany Tetravyna gady Ojok şäherine hemde Mara welaýatynyň merkezine yerli ýaşaýjylaryň bankomatlardan pulyny atlaşdyrmakda çekýän kynçylyklary barada 5-nji ýunyň pulyny atlaşdyrmak boýunça aşgabatda dowam edýän kynçylyklar barada 24-nji aprelde Türkmenabat we Türkmenmaşy ýaly ýurdun iri şäherlerine adamlaryň pulyny atlaşdyrmakda 100 we 100 bolýan bökdönçlükleri barada ýygyderli habar berip geldi.